Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden asi poprvé nezávidím nikomu s modrým verified statusem na Twitteru. Protože kdo z vás by chtěl mít cokoliv společného s hackery a lidmi, co věří na bitcoiny? No a kromě toho jsem si za vás nechal od Jenáže Čumrika vysvětlit, jak funguje TikTok a proč je to možná sociální síť budoucnosti. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V České republice letos jezdí ostře sledované vlaky. Jen za poslední týden došlo k 5 více či méně vážným nehodám. Podle odborníků to je z důvodu nedostatku personálu, přetížených tratí nebo zastaralé infrastruktury. Na rozsáhlejší investice dosud nebyly peníze. Což chápu, inzerce v Mafře něco sežere. Superministr Karel Havlíček, který už je 4. šéfem ministerstva dopravy za ANO za posledních 6 let, ale rezignovat nechce. Tento týden skončili 2 otcové zakladatelé TOP 09. Do sněmovny už nebude kandidovat ani Miroslav Kalousek, ani Karel Schwarzenberg. Podle aktuálních volebních průzkumů to vypadá, že by ve sněmovně nezasedli tak jako tak. Všichni ale tušíme, že to Miroslav Kalousek bez pobytu ve vysoké politice moc dlouho nevydrží. Kdo tu ale vydržel hodně dlouho, je předposlední generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš. Tento týden v 97 letech zemřel. A správci sociálních sítí KSČM si to řádně užili. Samozřejmě nevynechám dění v USA. Stále se drží na prvním místě v počtu nakažených na 1 000 000 obyvatel a situace už je tak vážná, že si na sebe Donald Trump poprvé oficiálně vzal roušku. Kalifornie i další státy se opět začínají uzavírat. Spekuluje se, že Kanye West ukončil svou týden trvající kandidaturu, Trump taky odmazal trest svému příteli, usvědčenému zločinci Roger Stoneovi. Kvůli tragicky vypadajícím průzkumům vyměnil svého volebního manažera a pro nezaměstnané spustil kampaň s názvem Zkuste něco jiného. Asi souhra náhod. Velká Británie se odvážila přehodnotit svoje původní stanovisko a z bezpečnostních důvodů se rozhodla, že do roku 2027 musí z jejich nově vzrůstající 5G sítě zmizet veškerá technologie dodávaná čínskou firmou Huawei. V České republice se mezitím stala partnerem Huawei naše mateřská firma Seznam.cz. A Apple vyhrál soudní spor nad Evropskou unií a nemusí v Irsku zpětně doplácet 14 miliard dolarů na daních. A co se dělo ještě? Staronový polský prezident Andrzej Duda se nechal vytrolit ruskými youtubery. Připomínáme si 25 let od masakru ve Srebrenici. V sovových mlýnech hořelo, ale klid, paní Meda je v pořádku. Za téměř 3 miliony korun se vydražila nerozbalená kopie hry Super Mario Bros. Z roku 1985. Washington Redskins se po letech nátlaku rozhodli přejmenovat na něco méně rasistického. A na britské dálnici M25 se podařilo zachránit 60 zmateně pobíhajících kachňat. Teď už se ale pojďme podívat na hlavní téma dnešní stopáže. Z bývalého influencera Johnnyho Machety je konzultant sociálních sítí Jonáš Čumrik. A pokusí se mi vysvětlit, proč by nás měl začít zajímat fenomén TikTok. V našem smíchovském studiu se mnou teď sedí Jonáš Čumrik, český internetový influencer a člověk, co se živí tím, že ví, jak fungují sociální sítě. Dobrý den, Jonáši.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Ještě než se vás zeptám na TikTok, tak by mě zajímalo, za co se dneska považujete vy. Když jste býval influencer s YouTube kanálem, kde se třeba může objevit i soutěž v pojídání kuřat, čím se živíte dneska?
Já si myslím, že vlastně za celou historii jsem furt ten stejný kluk, jsem Jonáš, který ho baví určitý věci a díky tomu, co dělá, tak vlastně objevuje nový nějaký vody, který ho zaujmou. Já jsem začal původně u hudby, hudbu jsem propagoval skrz sociální sítě, díky hudbě vlastně přišla poptávka, kdo je ten Johnny Macheta, který nám tady nahrává nějaký písničky. A začal jsem tvořit teda YouTubeový content, pro lidi chtěli vidět, kdo jsem já, což se tam začaly objevovat takový ty věci zajímající 19-letýho kluka, takže oblíbený seriály, tenisky, co nosím, vlastně content pro lidi, co mě sledovali z mýho života. A po určitým časovém období jsem vlastně přišel k tomu, že díky sociálním sítím, který využívám na propagaci svojí práce, asi bych mohl pomáhat propagovat práci i ostatních, nejenom svým jménem, nejenom skrz svůj Instagram a svůj YouTube, ale pomoct jim nastavit nějakou linku toho, jak komunikovat na Facebooku, YouTube, Instagramu a později právě i TikToku.
Takže jste prostě konzultant sociálních sítí.
Dejme tomu, že přináším nápady a vždycky je na straně korporátu, zda uzná, že ten nápad chtějí realizovat nebo ne.
Jasně. Dneska jste tady kvůli tomu, abyste nám vysvětlil TikTok, protože třeba ani já moc nechápu fenomén TikTok. Sociální síť, mobilní aplikace, která se poprvé objevila na podzim 2016. Co to vlastně je a na jakým funguje principu?
Ve zkratce bych řekl, že to je další ze sociálních sítí, která má primárně bavit. Nechci říkat, že tam lidi prokrastinují, i když třeba v České republice to je 90% náplň toho, co tam ty lidi dělají. V zahraničí už to působí vlastně ke vzdělávání, rozšiřování nějakých obzorů, jsou tam skvělí učitelé matematiky, jsou tam různí jako motivační lidi z biznisu, zakladatelé startupů, který tam vlastně přinášejí mnohem víc než nějaký taneček a blbnutí s prominutím, ale nějaký know-how, myšlenky, technologické věci, takový ty koncepty, které se objevují na YouTube, ale mnohem rychlejší, zkrácenější, udrží to pozornost.
No a v čem je to jiný než Instagram, nebo Snapchat, nebo Twitter?
Myslím si, že hlavně v té formě konzumace toho obsahu, kde my máme jakousi for you page, stránku pro tebe, něco jako facebookový feed, kde nám algoritmus ukazuje, co si myslí, že by nás mělo zajímat. A my pouhým swipe upem vlastně ze spodu nahoru, jako když chcem swipenout na Insta Stories na odkaz na jinou stránku, tak posouváme na další video. S tím, že často ty videa mají jenom 15 vteřin, takže na tom netrávíme tolik času. Během 3-4 vteřin vlastně rozhodneme jako u YouTubeho videa, jestli nás to zajímá nebo nezajímá, a hned ho pošlem pryč, nebo naopak dokoukáme. Takže asi ta rychlost, ta zajímavost, neuvěřitelně rychle se tam mění trendy, protože to, co bylo trendy na TikToku před měsícem, už dneska nemá cenu dělat, protože to nikoho nezajímá, ani ten algoritmus, takže ani toho diváka. A hezky to reaguje na současnou hudební scénu. To znamená, pokud jsem fanoušek hudebního interpreta, hudby, najdu tam spoustu nových interpretů, jsou tam různý před-releasy různých skladeb, což je dobrý, pokud se o to zajímám, pokud ne, tak samozřejmě mi to je asi úplně jedno. A myslím si, že v rámci i komunikace někoho ke svým fanouškům, osobního brandu, to je super, protože ten algoritmus doopravdy funguje geniálně na to, aby se váš content, který vytvoříte, ať už jedinec nebo firma, dostal k obrovskému množství lidí, a to organicky zadarmo.
K tomu se ještě dostaneme, jak vlastně lidé objevují nový obsah na TikToku, ale ještě mě zajímá, kdybyste měl definovat, pro koho je jaká sociální síť, když vezmete Facebook, Twitter, Instagram a právě TikTok, kdo jsou jeho jako uživatelé a k čemu jsou?
Myslím si, že třeba Facebook je dneska doopravdy sociální síť úplně pro všechny, ale dělí se to tím způsobem, kdo ji jak využívá. Mladší to budou mít spíš jako nějakou stránku na události a pasivní konzumaci něčeho, ale budou spíš na Messengeru než přímo na té facebookové zdi, než to naše maminky, rodiče, starší generace. Bude mít ten Facebook jako nějakou komunikační platformu, kde doopravdy budou sledovat ČT24, budou sledovat vás, budou tam lajkovat, komentovat, budou sledovat třeba politiky. Zároveň sdílet takový ty obrázky, který mladší generace, která je dneska spíš na Twitteru, TikToku a Instagramu, jak bude považovat za bizární. Instagram je furt obrázková platforma, hezká fotka, zároveň díky Insta Stories spousta lidí začíná mluvit, u hodně z nich se říká, že by nemělo mluvit a jenom mělo fotit. A Twitter byl původně, nebo já jsem Twitter před nějakýma 8 lety vnímal jako sociální síť pro novináře. Dneska se to podle mě dost změnilo, nejenom koronou, ale celkově přístupem mladé generace, že tam jsou různé bubliny. Starší, dospělejší uživatelé Twitteru se smějou vlastně Twitterový bublině těch mladých z generace Z za to, co tam předvádějí.
Takzvaný dětský Twitter.
Ano, ty se zasmějou boomerům za to, co předvádějí oni. A mě vlastně baví to jenom sledovat. A potom máme TikTok, kde spousta lidí si myslí, že to je právě takový ten novej Snapchat, kam ty mladí utíkají, protože starší, nechci říkat starý, ale starší tomu nerozumí, nebo tam nejsou úplně zběhlí, takže takzvaně utíkají z místa, kde nejsou jejich rodiče. No a mě se teďko jako čím dál tím víc ověřuje, že i ten TikTok stárne. Je pravda, že hodně rychle člověk pozná, když někdo starší chce vytvořit příspěvek na TikTok, protože to nesedí těm pravidlům té sociální sítě, je to tam jak pěst na oko, ale můžeme tam sledovat lidi hodně přes 40 let, co se tam snaží vařit, ukazovat nějaké recepty. Bohužel to není Přemek Forejt ani Honza Punčochář, takže to vypadá, jak to vypadá, je to spíš takový mimibazar.
Já se kromě stopáže starám o sociální sítě Šťastného pondělí. A jenom se děsím chvíle, kdy přijde Jindřich a řekne, že zakládáme TikTok, protože vůbec nevím, jak bych to měl jako obsluhovat. Jaký má tahle síť potenciál do budoucna? Mám se děsit toho, že Jindřich opravdu jako přijde?
Já bych to přirovnal historicky k YouTubeu, kdy vlastně v roce 2012, před nějakýma 9-10 lety, YouTube byl fakt špatným prostředím. Nikdo dospělej tam nechtěl být, protože děti tam jedli skořicový lžičky, dělali s prominutím blbosti a nikdo nechápal, proč to někdo dělá a proč to má tolik views. Ale doba šla dál a přineslo to dospělejší, rozumnější tvůrce, viz Petr Mára, viz vlastně vy, což děláte tak jako YouTubeovej koncept, ale neděláte ho na YouTube, děláte ho pro sebe. A tím, že zestárl tvůrce, který přinesl rozumnej obsah, tak zestárl i divák, protože jsem měl konečně na co koukat. Moje mamka by si nepustila to, jakým kyblík kuřát, ale radši si prostě pustí vás na Šťastném pondělí. A to je ten jako důvod, kdy když starší tvůrce přinese obsah pro starší lidi, tak najednou se ty dvě cesty potkají. A to si myslím, že se stane i u TikToku. Jakmile tam skočí Leoš Mareš, jakmile tam ten Petr Mára začne být víc aktivní, jakmile se tam přinesou tech lidi, přinesou se tam nějaký oblasti, které fakt zajímají širší veřejnost a nebude to jenom o těch tančících dětech, tak si vůbec nemyslím, že to je špatný. Protože v tom zahraničí doopravdy učitelé fungují dneska na TikToku.
Ještě než budeme pokračovat v dnešním rozhovoru o tom, jak funguje TikTok, vás chceme nalákat na naší první True Crime minisérii České podsvětí. Za chvíli jsme zpět.
Dobrý den. Já jsem Klíma, těším mě.
Já jsem Adam.
Seznam zprávy uvádí.
Josef Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
Podcastovou sérii.
Že už jsem nejstarší, ještě aktivní novinář, který všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No.
České podsvětí.
A já jsem asi nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje. Automatická.
České podsvětí. Každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
Když si dnes na TikToku založím účet a budu chtít objevit někoho nebo nějaký fenomén, který se tam zrovna ukazuje, jak to udělám?
Budu věnovat chvilku svýho času tomu TikToku, budu takzvaně sledovat, co mi to ukazuje, lajkovat, dokoukávat videa, protože ten algoritmus doopravdy je extrémně chytrý v tom, že pozná, co dokoukáte, co nedokoukáte, co vás zaujalo, nezaujalo, co si stahujete, co posíláte kamarádům. Na základě toho vlastně určí, co by vás mohlo zajímat a potom, krom toho, že si teda nasledujete nějaký ty profily, které tam uvidíte tím, že vás zaujmou, tak 95% views, který kdokoliv chytí na TikToku, není díky tomu, že vás někdo sleduje, ale z toho, že se objevíte ve For You page, takzvaně TikTok doporučí potenciálnímu divákovi váš content. Takže i vlastně pro toho člověka, který tam chce mít cokoliv vlastně, tak chce to chvilku času. A to se nebavíme, jakože tam musí měsíc v kuse každý den chodit, ale věnovat tomu nějaký čas, aby ten algoritmus ho nějak zařadil a něco mu ukázal.
A pochopil jsem to správně, že i když mám 3 followery, tak se můj obsah může dostat potenciálně ke milionům lidí?
I když váš profil sleduje konkrétně 0, tak video může mít 100 000 až miliony přehrání.
To si myslím, že je hodně velká bariéra právě třeba na Instagramu, kde dostat se na ten influencerský level už je naprosto nemožný.
Když jsme se tady vlastně bavili v začátku o nějaký tom rozdělení sociální síti, přidaných hodnotách toho TikToku, tak tohle je právě podle mě to zajímavé pro ty mladý, protože dneska mladý člověk horko těžko prorazí na YouTube. Není to rozhodně otázka jedné noci. Když to na tom TikToku vy uděláte nějaký video, který je zrovna trendy a i z profilu, který sledují 3 vaši spolužáci, najednou tam máte 10 000 přehrání, což je prostě hezký pro toho člověka. Takže i možná proto ty mladí lidi dneska běžejí na ten TikTok, protože ne, že by chtěli dělat nějakou cestu slávy a být druhej Kovy, Jirka Král, Shopaholic Nikol, ale spíš vlastně, když už něco tvořím, chci, ať to vidí víc než mý 4 kamarádi a to jim ten TikTok umožňuje.
Je ten algoritmus nějakým způsobem veřejný, anebo je to prostě černá skříňka a prostě konzumujete to, co je vám naservírovaný?
Osobně si myslím, že málo kdo ví, jak to vlastně funguje, ale z osobní zkušenosti vzhledem času, kolik jsem tam strávil já a lidi v mém blízkém okolí, tak je to něco, co vám vlastně servíruje obsah, aby vás to tam udrželo. Mm-hmm. Ale jak to funguje, odkud to ty data bere, z čeho to vychází, se já nedovedu teda jako říct.
A neděsí vás to trochu?
Mě děsí spoustu věcí, odkud bere data Facebook, co bere za data, proč tady byla Cambridge Analytica, co všechno o nás věděla. Takže já se vlastně neděsím TikToku jako TikToku, ale celkově mě občas zaráží, že něco, jak se říká, něco řeknete, něco zazní v telefonu během hovoru, vyvlezete na Facebook a najednou to máte sponzorovaný příspěvek od té firmy. Takže to mě vždycky jak překvapí, že se říkám, dobře, moje konspirační já ve mně začíná jako trochu pochybovat, v jakém světě žijeme, ale ve své podstatě asi já osobně nějak zatím nemám nic, co by prokázalo, že hele, tohle ti krade tohle a tamto, nebo krade to něco, co nikdo jiný nikdy nekradl, nebo nevyužíval jinak, takže jsem k tomu takový jako zatím pasivní. No.
I když ty videa mají třeba 7 sekund, tak některá z nich jsou jako hodně, hodně komplikovaná podle mě na produkci. Jak dlouho může trvat jedno tohleto video vyrobit?
Je to doopravdy, že nezáleží na stopáži, ale spíš na nějaký tý kreativní části zatím, protože moje jedno 15-sekundové video, který jsem dělal pro jednu firmu, zabralo zhruba, já nevím, jestli 18 vteřin toho natáčení, že prostě 15 jsem točil a 3 bylo, že jsem hodil krabici bod před sebe, takže sečteno potrženo 0 kreativity, vytočilo to nějakých 60 000 views, ale není to příklad, na kterým ukázat, že na TikToku za 0,0 času vytvoříte něco, co organicky má 10 000 přehrání, proznám lidi, kteří na jednom videu stráví fakt jako hodiny. Protože se bavíme o tom, že prostříhávají prostředí, používají různé efekty. Zajímavé je, že všechno používají v TikToku. Já, když jsem chtěl otitulkovat svůj první TikTok, tak mám kamaráda Ondru, který je titulkář, umí skvěle nasazovat titulky. Poprosil jsem ho, jestli to může udělat, on, že má teď dost práce, že se k tomu dostane za 2 dny. Hodil jsem na svůj Instagram teda poptávku, že bych teď potřeboval něco zjistit a odepsal mi nějaký 16-letý kluk, že není problém, poslal mi okamžitě to video otitulkovaný a jak jsem psal, jak jsi to tak rychle udělal, když jsem jenom to hodil na story. No a stáhl jsem si to otitulkoval, jsem to v TikToku. Takže oni spoustu těch efektů přidaných hodnot doopravdy ty tvůrci mají přímo v té platformě, že takzvaně nemusí ani z ní utíkat. Že mezi tím, co já jsem starou cestou šel za člověkem, co umí prostě s grafickýma programama, nasadí mi tam titulky na stopáž, tak tady kluk v prváku prostě přímo v TikToku mi za pár vteřin poslal hotový video.
Máte nějakou představu o tom, kolik zhruba lidí TikTok v Čechách používá?
Můj osobní odhad je, že to bude kolem 1 000 000 uživatelů v České republice.
To je dost?
Myslím si, že to není málo a zároveň bude překvapení, že v nějakém srpnu bychom se měli doopravdy od TikToku dozvědět o reálně, kolik lidí to používá, takže pak se k tomu můžeme vrátit, jak moc jsem se sekl. Dávám tam plus minus 100 000, ať mám nějakou jako hranici, ale řekl bych, že jsme kolem 1 000 000 uživatelů dneska.
Jaký žánry a formáty jsou na TikToku nejúspěšnější? Co prostě člověk musí udělat pro to, aby byl dobrý TikToker?
Myslím si, že hrozně důležitý je doopravdy vnímat trendy a zkoušet je aplikovat vlastně pro svůj profil. Protože doopravdy tam nejde o to, kolik lidí vás sleduje, tvoří to minimální počet views, jde o to, jestli jste v tom foru. A tam se dostanete hodně dobře, když naskočíte na nějaký celosvětový trend. A buď vlastně naskakujete na celosvětové trendy, nebo si je takzvaně vytváříte. My jsme teď pro kamaráda, který dělá hudbu, je to hudební interpret, vytvářeli vlastně na TikToku challenge, aby jsme podpořili to, že má vydávat hudební videoklip, zároveň, že ta písnička bude na Spotify. Mm-hmm. A díky určitým krokům na TikToku se rozjela takzvaně jako ta sněhová koule, nazbíralo to tam přes 2 000 000 views za nějakých 14 dní, což se potom odrazilo samozřejmě v přehrávanosti na Spotify, ve vyhledávání videoklipu, ve vyhledávání interpreta. A tím pádem, když vy nechcete být ten člověk, co naskakuje na ty trendy, tak si můžete celkem, nebo nechci říkat jednoduše, je to nějaký proces, je to jak recept, a když ho vaříte po 50, tak vám to už přijde jednoduchý. Ale jsou způsoby, jak vlastně můžete ten trend vytvořit, udělat, nechat ho vlastně žít svým životem a tím boostovat třeba svůj profil.
Hlavně se nestydět.
No a možná mít taky trochu soudnost, když jsme u toho, co hlavně tam mít, protože nechci tady kopat do nějakých řad, ale myslím si, že ze starších tvůrců všichni zaznamenali asi příchod Richarda Krajča na TikTok. A tam je potom jenom otázka, že ano, má to spoustu views, ale pro mě třeba nějaká hodnota, pomáhá to tomu osobnímu brandu jménem Richard Krejčo v reprezentaci toho, co on chce reprezentovat. Jo, a tam krásně vidíme, pokud si prdnete do hrnce a jste dospělej muž, tak samozřejmě dětem to přijde vtipný, ale jak se na to koukají vaši vrstevníci?
No, Richard Krejčo má mnoho tváří, od Shakespeara až po TikTok. Dá se na TikToku nějakým způsobem vydělávat?
Dá a myslím si, že to je jedno z témat. Pro mě osobně možná, jelikož nerozumím tolik, co to dělá s těma datama, tak pro mě mnohem větší téma je vlastně vydělávání na TikToku, kdy tvůrci před pár lety od doopravdy dětí v nízkém věku dostávali vysoký 10 tisíc. A nikdo to moc neřešil, protože nikdo tomu nerozuměl, nevěděl, co to děje. Vy zapnete klasický stream, jako třeba na Instagramu, děláte tam, řekl bych nic, možná Q&A styl, odpovím na komentáře a máte takovou zajímavou specifikaci, kdy vlastně vy vyzýváte svoje sledující, ať vám pošlou určitou samolepku a na základě toho něco uděláte. Olajkujete jim 5 videí, dáte jim follow, natočíte s nima duet, to znamená, že máte společný video a nemusíte se potkat, ale každá ta samolepka něco stojí. Stojí reální peníze, který vlastně potom ten tvůrce dostává, samozřejmě se s TikTokem dělí určitým procentem. A dají se i v Čechách takhle za jeden den vydělat tisíce až 10 000 za jeden stream. A teď je otázka, kde ty děti berou ty samolepky, kupují jim to rodiče k nějakým Vánocům, svátkům, že jim nabijou tu TikTokovou peněženku. A je to jako zajímavý sledovat, protože fakt ten koncept je spíš Q&A, tvůrce odpovídá na otázky svého publika a pak je vyzývá, že kdo mi pošlete tuhle samolepku, tak vám olajkuju 5 videí. No a je to samolepka třeba v hodnotě 150 korun. A to pošle třeba 8 lidí, 10 lidí. Když tam je 1000 lidí, jak to pošle třeba třetina najednou. Protože to není až ta největší. Největší se tam stojí třeba 2500 korun. A je to zajímavé, takže ano, dá se vydělávat a dá se vydělávat tímhle stylem, pokud jsem tvůrce značka. A v rámci ještě nějaký jako dlouhodobý monetizace si myslím, že to začne být zajímavý ve chvíli, kdy TikTok uvažuje nad tím, že spoplatní přehrání, to znamená, my vymyslíme nějakou audiostopu, vy tam dáte šťastný pondělí, kde Jindra něco řekne a lidi na to natočí 1000 videí, těch 1000 videí nazbírá, nevím, plácnu 1,5 milionu přehrání a oni vlastně klasicky jako Spotify monetizuje písničky, tak asi určí, kolik to musí mít procent přehrání, aby to zmonetizovalo a pak jakou dají vlastně cenu na tenhle ten trh. A pak si myslím, že to opět bude zajímavý, protože pokud tam bude nějaký tvůrce, který vytvoří něco, co bude žít tou virální stranou a nemusí to být hudební interpret, může to být stand-up komik, může to být jakýkoliv zvuk, fungují takhle přeřeky. Skvělá byla Monika Bagárová ze Superstar se svojí jako legendární hláškou kámo, seš mi fakt nesympatický, že to reálně nemusí být jenom na hudební podklad, stačí jenom něco, co se takzvaně hezky vytrenduje, pomůže se tomu, aby se to stalo populární na tom TikToku a najednou to může přinést hezký pasivní příjem.
To jestli TikTok funguje na přeřecích, tak to se šťastným pondělím bude mít velký úspěch. Je nějakým způsobem TikTok moderovaný? Má nějaký pravidla, co na něm může nebo nemůže být?
Já si z osobní zkušenosti dovolím říct, že ano, protože je tam zakázaný alkohol. Nevím přímo, jak je to s tabákem, protože vodní dýmku a vaporizer, jak se říká, elektronickou cigaretu, to podle mě nechá projít do feedu. Tam je takový zajímavý koncept, že vy vytvoříte video a stejně čekáte určitý čas, 15-30 vteřin, někdy minutku, než to pustí do vašeho feedu, protože on vám třeba řekne, že na toto nemáte autorské práva, tady porušujete pravidla komunity, tady nemůžete tohleto, takže vy se třeba děláte 4-5 hodin s videem a najednou tam uděláte něco, co vlastně jde proti těm pravidlům, protože to je na tenkým ledu, on uzná, že to je jako o zahranou a stopne vás dřív, než to někomu ukáže.
Jedna z nejvíc frustrujících věcí v Čechách je, že se nemůžete spojit s Facebookem, s Twitterem a s jejich nějakým supportem, aby vám nějak pomáhali. Existuje nějaký rozsáhlejší support TikToku pro českou lokalizaci? Nebo
před 14 dny začali stavět vlastně interní tým v Polsku, který bude mít na starosti Evropu. S kterými jsme právě už nějakým způsobem v kontaktu i kvůli budoucím spouštěním kampaní na TikToku, kvůli nějakým číslům, možnostem přesně tam do toho ne zasahovat do TikToku, ale být v kontaktu, když se přesně něco děje, když tam bude vstupovat nějaká velká firma a bude potřeba něco takzvaně vyřešit. Takže ano, myslím, že to je 3 týdny, 14 dní, co vlastně v Polsku vzniklo. Tady jakože se otevřel kancelář a začíná jsem teď lidi kolem toho dávat dokupy a všechno si to sedá.
Ve stopáži dnes s influencerem Jonášem Čumrykem řešíme popularitu sociální sítě TikTok. Kde se TikTok vlastně vzal? Kdo ho vlastní a provozuje?
No, myslím, že ta historie je zajímavá z toho důvodu, že dřív se to jmenovalo Musical.ly. Mm-hmm. Útočilo to koncepčně na nějaký Vine, což byla taky určitá sociální síť, hlavně pro zábavu. Přinesla tenhle druh zajímavých, krátkých, rychlejch, stříhaných videí. Přišlo Musical.ly, přetáhlo si mladší generaci a najednou to bylo prodaný Číně, která si to přejmenovala na TikTok.
V čem spočívá jejich obchodní model? Jak vlastně TikTok vydělává peníze?
Krom toho absolutního minima, který jim přinesou jejich uživatelé tím, že nakupují ty samolepky, tak jako Facebook a YouTube oni vlastně nabízí prostor pro inzerenty. A ten prostor je pro mě osobně velice zajímavý, protože dokážou takzvaně za málo peněz zahrát hodně muziky a to je jejich vlastně hlavní příjem. Přijde firma, která chce inzerovat na TikToku, dostane vlastně, komu to můžou ukázat, kde to můžou ukázat, jak dlouho to můžou ukázat, jakým stylem to můžou ukazovat tomu divákovi a řeknou jim, kolik to stojí. No a ta firma se potom rozhodne, jak dlouho to chce, jaký z těch formátů si vybere a to si myslím, že je jeden z hlavních příjmů TikToku. Přesně na rozdíl od Snapchatu, který mu hrozně dlouho trvalo tenkrát vymyslet nějakou tu cestu toho výdělku.
Co děláte o prázdninách? Co dělá influencer o prázdninách? Užíváte si léto v Praze?
Já už nejsem moc influencer. Já jsem právě nedávno řešil, že někdo po mně chtěl reklamu na Instagram, tak jsem se mu snažil vysvětlit, že už to fakt moc nedělám, takže ať se nezloví, že spíš doporučím nějakýho z kamarádů. Ale já převážně teda pracuju tím, že se teďko spoustu věcí změnilo díky koroně, tak v rámci digitalizace budování těch brandů na sociálních sítích, právě možnosti nástupu inzerovat na TikToku. Spousta firm teď řeší různý otazníky s tímhle spojený, což znamená, že mě občas zazvoní telefon, přijde e-mail, pojďme se nad tím potkat, zkusit vymyslet, jestli to pro nás je, není. A díky tomu moje léto doopravdy bude v Praze.
A kde vás naši posluchači můžou sledovat?
Doporučil bych asi číst Twitter, kde mám fakt špatný humor, ale já svůj humor mám rád. Když se bavíme o TikToku, klidně bych doporučil sledovat TikTok, kde jsem jako Jonáš Čumrik bez diakritiky. A asi budu rád, když mě bude sledovat jenom na Twitteru. Na Facebooku nejsem a na YouTube už taky netvořím.
Já vám moc děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a přeju hezký den.
Jonáš mi skvěle vysvětlil, jak TikTok prakticky funguje a v čem je pro mladou generaci tak neodolatelný. Aplikace je ale poslední týdny hodně diskutovaná i z pohledu bezpečnostních rizik a taky se stala předmětem mezinárodních digitálních válek. Proto jsem si do stopáže pozval ještě odborníka na digitální trendy Adama Zbíječuka, se kterým doufám doplníme tento potřebný kontext. Dobrý den, Adame.
Dobrý den.
Kdo je tedy oficiálním vlastníkem TikToku? Mluví se o něm jako o čínské aplikaci, ale nepředpokládám, že ji diriguje přímo vedení čínské strany.
Tak samozřejmě jde o soukromou firmu ByteDance, která je vlastníkem nejenom TikToku, ale celé řady dalších aplikací. Aby to bylo trošku složitější, tak TikTok vzniknul spojením toho, že tato čínská firma měla svoji čínskou aplikaci, jejíž jméno nevím, jak se správně vyslovuje, jak Douyin, a ta koupila konkurenční americkou aplikaci, americký startup Musical.ly, o kterém se mluvilo už předtím i u nás, jako o nějaké trendující věci. A spojila ty věci dohromady a branduje pod značkou TikTok všude po světě, kromě Číny, kde to zůstává pod tou původní Douyin značkou. Společnost ByteDance je soukromá, jejím vlastníkem je čínský miliardář, který díky té popularitě se velmi rychle posouvá v žebříčku miliardářů forbesovským, takže není to samozřejmě vlastnictví státu. Ba dokonce TikTok jako aplikace je inkorporovaná ne v Číně, ne v USA, ale na Kajmanských ostrovech. A má svoje pobočky, americkou pobočku, to znamená ByteDance LTD, a má svoje pobočky, teď poměrně nově oznámil, že přesouvají například správu právě jako ochrany dat a podobně a evropských uživatelů do Velké Británie a do Irska. Velká Británie pro Velkou Británii, už počítající s Brexitem, a Irsko pro celou Evropskou unii. Takže z tohoto pohledu potom půjde o v zásadě jako evropskou pobočku firmy na Kajmanských ostrovech, za níž stojí mateřská čínská společnost ByteDance.
A když to porovnáme třeba s fungováním firmy Huawei?
Huawei je, myslím si, dost jiný příklad v tom, že o jejím zakladateli ačkoliv se toho neví úplně moc, tak se všeobecně soudí, že se jedná o prominentního člověka a s přímým napojením na čínskou armádu a výsledek čínského programu a získávání technologií od amerických konkurentů zejména, ale nejen. A tudíž tamto napojení si myslím je výrazně užší. Tohle je prostě případ startupisty, který uspěl se svojí aplikací jednak v Číně a jednak potom ve světě a snaží se minimálně v současné době velmi vehementně popírat možný vliv čínského aparátu na jejich fungování.
A myslíte si z vašeho pohledu, že TikTok nějakým způsobem sbírá více dat o svých uživatelích, než ve skutečnosti přiznává?
Zcela jistě všechny sociální sítě sbírají víc dat o svých uživatelích, než si většina uživatelů myslí. A míra toho, jak moc je to na hranici legálních postihů, je potom často až jako otázka výroku soudu. Apple, co jsem četl velmi nedávno, má žalovat LinkedIn čili Microsoft, za to, že LinkedIn sbíral víc dat o svých uživatelích používajících ekosystém Apple, než co dovoluje Apple. Takže z tohohle hlediska, a zase tady bude rozhodovat soud, jestli Microsoft vinen, do jaké míry, jestli se mezi tím dohodnou. Takže myslím si, že je velmi pravděpodobné, že TikTok určitě sbírá víc informací, než většina lidí předpokládá. Jestli to je nebo není legální a jak dál se s těmi informacemi nakládá, je potom zase jako další otázka.
Ta aplikace TikToku se poslední týdny objevuje taky v mezinárodním politickém kontextu. Proč se nedávno Indie rozhodla TikTok na svém území zakázat?
Myslím si, že konkrétně v případě toho indicko-čínského sporu jde o naprosté většiny o politickou záležitost. To znamená, Indie a Čína mají dlouhou historii velmi komplikovaných vztahů vzájemných a dodnes nemají dořešené územní spory, které vedly k tomu, že prostě někde v Himalájích došlo ke střetům čínské indické armády, kde došlo k několika desítkám úmrtí bez zbraní. Ty lidi se tam navzájem zhazovali z nějakých útesů a bojovali spolu pěstmi a kameny. Jo. Takže to je jako bizarní věc, že v 21. století takovýhle lokální střet může vést k tomu, že Indie v rámci nějakých odvetných opatření udělala tenhle poměrně zásadní krok. Nešlo zdaleka jenom o TikTok. A stejně tak dopadl WeChat, Baidu, další velký čínský aplikace. Indická vláda, myslím si, že těžko o ní dneska mluvit jako o nějakém příkladu demokratického fungování, stojí například za asi největším internetovým blackoutem v historii vůbec, kdy prostě v oblasti Kašmíru vyply prostě lidem internet na několik měsíců. Mm-hmm. Ani nevím, jestli to v současné době, jako jak na tom jsou, ale co jsem to naposledy viděl, tak to prostě šílený příběhy, co se tam děje. A je velmi nacionalistická. Střed s Čínou vidí podle mě do určité míry, aspoň jako v té ekonomické rovině, jako nevyhnutelný a do toho se promítají samozřejmě ty vojenský zájmy. A Indie má vlastní miliardáře, kteří operují na trhu aplikací, má vlastní klony TikToku, tudíž já zatím vidím spíš než reálný bezpečnostní problém snahu mít nějakou páku na Čínu, která je jinak pravděpodobně v silnější pozici vůči Indii než obráceně.
A co Spojené státy? Ty také uvažují o tom, že TikTok zakáží, respektive současná administrativa. A ještě by mě zajímalo, jak moc je vůbec v současnosti proveditelné, že zakážete nějakou online platformu?
Já myslím, že Čína ukazuje, že to jde, že jo? Ale samozřejmě ne 100%. Na druhou stranu nejde o to udělat to 100%, jde o to udělat to jako dostatečně. To znamená, stejně jako se v Číně můžete dostat na Facebook, ale možná vám za to budou hrozit nějaké postihy nebo to může zhoršit vaše sociální skóre, tak ve Spojených státech je pravděpodobně možný tu aplikaci zakázat a je určitě možný jí znemožnit tam rozumný fungování ve smyslu reklamy a podobně. A nikoliv však podle mě jako reálně odstřihnout uživatele jako takový. Ale o ty ve finále zas až tak nejde. Jde o to prostě vyslat do Číny jasný vzkaz. Vy jste nám zakázali fungování Facebooku, Google na čínském trhu, my vám můžeme zakázat fungování vašich firm na našem trhu. A Trumpova administrativa udělala spoustu věcí, které spousta lidí myslela, že nejde. Takže já si myslím, že to nejde vyloučit. Ale samozřejmě i jako v případě Huawei a i jako v případě dalších podobných sporů je to primárně politická otázka. Nemyslím si, že by šlo v první řadě o bezpečnost. Navíc ten rozdíl sociální síť versus firma podnikající v kritické infrastruktuře vidím jako docela zásadní.
No a jak se díváte na to, že ten algoritmus, který TikTok provozuje, je jeden vlastně velký black box, do kterého vůbec není vidět a teoreticky je možné, že je postavený tak, aby uživatelům předhazoval obsah, který se zrovna firmě, potažmo teda Číně, zrovna hodí?
Já bych si tady možná vypomohl právě tím, co velmi zajímavě popsal Casey Newton, americký publicista, vloger, na téma TikToku a toho, jakým způsobem moderuje obsah. Většina sociálních sítí, Facebook, Twitter a podobně, je dneska pod tlakem kvůli tomu, že nemoderují dostatečně. TikTok je pod tlakem kvůli tomu, že moderuje až příliš. Facebook má spoustu zemí, ve kterých neumožňuje různé věci. Například pokud jste v Turecku, tak tam jako s prokurdskou tematikou pravděpodobně se taky neprosadíte, bude to smazaný, protože Facebook řekne, že dodržuje platný zákony Turecka, ty to zakazují, nemůžete tam spálit tureckou vlajku, hnedka vás smažou a tak dále. A TikTok samozřejmě v Číně nebude jako umožňovat vzpomínku na Tiananmen a nebude povolovat jakýkoliv věci proti komunistické straně. Je otázka, do jaké míry bude ovlivňovat tenhle obsah ve Spojených státech. A to si myslím, že je věc, jako která se dá zkoumat a určitě je dobrý to dělat. A na druhou stranu je zajímavý, že TikTok jako je vlastně mnohem víc moderující i úplně věci, které, řekněme, nám budou připadat zvláštní. Jo. A například tetování, který je v Číně jako vnímaný jako problematická věc, tak prostě na TikToku v Číně nebylo a protože ty standardy byly jako z Číny, tak prostě TikTok moderuje ten obsah výrazně víc i v těch dalších zemích a to nemyslím z hlediska politického, ale tak obecně jako co se může a nemůže objevovat, tak byly vlastně jako mnohem prudérnější, než na co byli Američané zvyklí se svým přístupem k sociálním sítím, kde dokud to není jako vysloveně proti, tak jako byl úzus to nemazat. Což se dneska jako už nějakým způsobem mění.
My tenhle ten rozhovor točíme ve čtvrtek odpoledne a mě to nedá, ale musím trochu uhnout ještě od TikToku, protože dneska ráno jsme se probudili k headlinům, že Twitter někdo hacknul a ten hack byl naprosto gigantický a bezprecedentní. Jaké to podle vás bude mít dopady na důvěryhodnost a budoucnost téhle sítě?
No, byla to veliká věc. Myslím si, že to je bezprecedentní z hlediska všech sociálních sítí vůbec. A nikdy se nic podobného nestalo. Mezi těmi hacknutými účty to byla přehlídka jako celebrit, politiků, firem, Apple, Obama, Biden, Elon Musk a tak dál. Všechno zdánlivě kvůli tomu, aby se promovala nějaká scam zpráva na bitcoiny. Pošlete nám tady bitcoiny a my vám pošleme dvojnásobek zpátky a samozřejmě nic nedostanete. A ty první reporty ukazují, že velmi pravděpodobně se něco takového nemohlo stát, aniž by nebyli kompromitovaný. A nebyl by to jako inside job, to znamená, muselo dojít k nějakým způsobem k zapojení lidí uvnitř Twitteru, ať už vědomě nebo nevědomě. Objevily se spekulace, že prostě hacksi si koupili někoho uvnitř. Těžko říct, co je horší, jo, jestli je hackli, nebo jestli někoho koupili, protože to trvalo několik hodin. Ve chvíli, kdy vám takový útok trvá 2 hodiny a v Twitteru nebyli schopni to zastavit, tak je to jako velmi, velmi napováženou. A zcela jistě to přispěje k dalšímu kolu zvažování toho, jaký vliv mají sociální sítě a co případně takováhle věc můžou dělat. Z tohohle hlediska myslím si, že to bude jako kauza roku 2020 a ty důsledky můžou být daleko sáhlý a dneska jako vlastně vůbec nevíme, co to přinese, krom toho, že velmi pravděpodobně tohle se jen tak jen tak nesmázne tím, jakože jo, stane se. Hacknout účet někomu, to se stává pořád. Ale hacknout Twitter jako takový, to je silný kafe.
Já vám moc děkuju za rozhovor. A ještě se vás na závěr zeptám, vy se sociálním sítím a jejich konzultaci věnujete profesionálně. Kde vás lidi můžou sledovat nebo najít?
A mám výhodu, že moje příjmení je sice nezapamatovatelný a těžko vyslovitelný, ale jedinečný, takže na všech sociálních sítích jsem jako Zbiejčuk, Zbiejčuk, takže na Twitteru, na LinkedInu, na Facebooku, kdekoliv.
Díky moc a užijte si dovolenou.
Díky.
A to je pro tento týden opět vše. Děkuju za všechny hvězdičky, které nám dáváte. Pokud vás Stopáž opravdu baví, nebo naopak opravdu štve, budu rád, když o ní napíšete recenzi v Apple Podcasts, nebo třeba na Twitter pod hashtag Stopáž. Na náš e-mail audio@firma.seznam.cz nám můžete posílat vaše přání, stížnosti, rady, nebo třeba vaše oblíbená TikToková videa. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští týden se tu uslyšíme zas. Užijte si víkend.